Mēs iet sveicināt Dievu namā šai jaukajā sabata dienā, kad Dievs mums dāvina šo sauli, miera apstākļus, kuros dzīvojam. Nav ne lielu vētru, ne plūdu, ne milzīgu sausumu. Par visu varam būt pateicīgi Dievam. Arī dažreiz par pārbaudījumiem un sliktām lietām, jo tās mūs tuvina Dievam. Šorīt dievkalpojumu iesākot, vēlos lasīt no Dieva vārda un tieši no atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 5. pantu. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā. Āmen. Kas fizis to spēja, visi zemosimies Dievu priekšā. Lūkšanā. Debes tēvs, mēs pateicamies, ka tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Ka tu esi atklājis savu mīlestību līdz galam, tad, kad Kristus dzīvoja šīs zemes, kad viņš parādīja savu mīlestību, pieņemot cilvēkus, dziedinot, mācot viņus, paceļot no grēka bedres un beigu beigās arī atdodot savu dzīvību par mums. Pateicamies, ka Kristus ir augšām cēlies, lai kalpotu debes svētnīcā arī par mums, par visu šo zemi, par cilvēkiem uz šīs zemes. Pateicamies, Tēvs, kad Kristus izlūgts ir šis žēlstības laiks, kurā mēs dzīvojam. Pateicamies, ka mēs varam dzīvot uz šīs zemes, jau domājot par mūžību, par nākotni, ko Tu esi apsolījis. Un pateicamies, kad Tu esi dāvājis arī savu garu, lai mums vadītu mūsu ikdienas cīņās un gaitās. Pateicamies, Tēvs, ka neesam Tevis atstāti, neesam Tevis mīlēt un žēlot un Tev mīlestību un žēlstību. Dienas arī bagātīgi saņemam. Atver mums acis, lai mēs saskatītu Tavu tuvumu, Tavu žēlstību, lai mēs tās iedrošinātu, varētu Tev sekot tik dienas. Svētī Tevs šo dievkalpojumu, šos brīžus, kad esam kopā, svētī Tevs savu kalpu, to vārdu, ko mēs dzirdēsim no viņa lūpām. Svētī Tevs tos Tavus bērnus, kas šeit ir atnākuši, palīdz mums savas ikdienas rūpes, arī savas sirds sāpes Tev uzticēt šajā vietā. Dāvini tās mums ticību, kad mūsu lūkšanas Tu uzklausi, kad Tu uz tām atbildi, ka mēs varam saņemt Tavu žēlstību arī turpmākajai dzīvē. Es Tevs ar savu garu pie Taviem bērniem, kas vecuma nespēka dēļ ir mājās, palīdz Tevs arī viņiem savas gara acis pacelt uz Tevi un iegūt to mieru un iepriecu, kur Tu vēlies viņiem šajā dienā sniegt. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Kungs, Tava žēlastība, lielāka kā mans grēks. Pie Tevis piedošanu iegūstu bagātīm. Nespēju vārdos savos slavu Tev pienest, Kungs. Tu man prieku un žēlastību dāvini. Kungs, cik liela Tava žēlastība, dziļākā par jūru varenojā, augstākām par kalniem, dzidrākā kā augos, bagātīgas svētības tās niec. Kungs, no Tavas lielā žēlastības dārgā šķirties negribu šeit it nekād, bet jauna zemre vēlos Tevi slavēt mūžīgi. Kungs, Tava žēlastība, glābi manu dvēseli, kā lai Tev pateicību pienest es varētu. Sirdies dārgu nesu, Golgatas upuri, tas dod spēku šai ceļā aizsniegt tā mājās. Kungs, cik liela Tava žēlastība, dziļākā par jūru varenojā,
no tava šķielas žēlastības, dārgā šķirties negribu šķietīt nekān. Bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt mūžīgi.
Kungs, tik liela tava žēlastība, dziļākā par jūru varano, augstākā par kalniem, dzidrākā kā avots, bagātīgi svētības tās, svētības tās niāns.
Kungs, no tavas liela žēlastības, šķirties negribu šeit tik nekād, bet jauna zeme vēlos tevi slāvēt, slāvēt tavu vārdu, brīnišķo vārdu Jēzus, slāvēt mūžam to.
Labrīt, dārgie Dieva bērni! Skaists zabats. Ievērojot šīs skaistās puķis, man liekas, tur vairāk ziedi nekā klausītāji. Tā kā katram pa vienam noteikti iznākt. Paldies brāļiem par skaistu dziesmu. Jūs jau vienājāt manu domu. Dieva žēlstības brīnums. Vai nav tā, ka mēs jau pierodam pie brīnumiem? Mēs sakam, o, cik jauki. Brālis lūkšana arī pateicās. Paldies, ka nav mums vētras, postošs, nav plūdi. Nav dažādas nelaimes. Tā ir žēlstība, noteikti. Esam pēduši, apģērbušies, pajumts ir. Tā ir žēlstība, noteikti. Katras elpas vilciens žēlstība. Katra dāvana, ko mēs no viņas saņemam. Jēvišķi. Kunga kalpona saka tāds skaists vārds. Ak, abrīnojumā Kristus mīlestība, kas noliecas dziedināt vainīgos un nomocītos. Dievība, kas bēdājas par cietējus cilvēces ļaunumu un to remdina. Ak, brīnišķīgais spēks, kas tā tiek atklāts cilvēkiem. Kas gan spēj apšaubīt pestīšanas vēstu? Kas var nevērīgi izturēties pret līdzietīgā pestītāja žēlstības dāvanām? Tā tad ir iespējams arī nevērīgi izturēties pret Dieva žēlstības dāvanām. Es gribu tikai par divām parunāt, bet pirms to daru noliekšam galvas lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, Tev pateicos, ka tā ir žēlstība, ka mēs varam būt šeit kopā. Un žēlstība ir katrs solis, ko Tu mums dzīvē dāvini. Un žēlstība ir katra minūte, kurā Tu ļauj mums Tavu balsi dzirdēt, Tev pielūgt. Un mēs lūdzam Tevi ļoti. Kad pieminēsim šīs divas īpašās žēlstības dāvanas, ko Tu esi dāvinājis, tad runā uz mūsu sirdīm. Es Tu mums katram tu. Glābjoši Tu. Tavā vārdā. Āmen. Kā es izturos pret žēlstību? Kā es izturos pret žēlastības brīnu manā dzīvē? Tas, ka es lasu vai nelasu Bībeli, tas vēl nav nekas. Tas, ka es lūdzu vai nelūdzu, tas vēl neko nešķir. Tas, ka es nāku uz dievkalpojumu vai nenāku, dziedu, slavēju viņu, pateicos, tas arī vēl mums. Tā ir tikai daļa no manas atbildes Dievam. Tā ir pat maza daļiņa. Jāņa 21. nodaļā, Jāņa evaņģēlī 21. nodaļā, ir kāds mums pazīstams notikums. Kad Pēters teica, es aizvejot. Un tur seši no mācakļiem vēl pievienojās viņam. Viņa aizgāja un zvejoja tiešām visu nakti. Zvejoja, meta tīklu, droši vien meta pa vienu pusi laivai, pa otru, vai grozīja laivu pa viļņiem visādi. Tukš. Rīts jau nāk, nav vairs vērts, nesajot neko darīt. Cik žēl, tā gribas ēst, vismaz būt vienu zirtuņu noķērši. Varētu mēs uzcept viņu malā, kad izbrauktu, paies brokasts. Un te pēkšņi vēl viens svešnieks stāv ezaru malā un jautā, bērni, vai jums ir kaut kas, ko ēst? Bērni. Varbūt Jānim tas iesita pa smadzenēm. Tas tāds interesants teiciens. Jānis ļoti mīlēja Jēzu. Viņš viņam vienmēr sēdēja labā pusē, kad viņš sēdēja kaut kur tā kopā pie asaida galda. Piespiedies Jēzum cieši, cieši. Bet Jānis neko nesaka. Redz, tur ir viens cilvēks. Kas nu mēs pa bērniem, bārdaini vīri jau izaugši un tik mīļi mūs uzrunā. Varbūt viņš arī nav labu laiku ēdis. Cik žēl, ka nav neviena ziltiņa mums. Un tad viņš saka šis svešnieks. Mēs jau to zinām ļoti labi. Metiet tīklu laivas labajā pusē. Un ne tikai to viņš teica. Tad jūs dabūsiet. Tad jūs dabūsiet. Nu, ja tā jums pateiktu, ja tu tā darīsi, tad tu noteikti dabūsi. Skaists apsolījums. Tas ir žēlstības apsolījums. Ja nopelnīts kaut kas. Žēlstība. Metiet labā pusē. Un Jānim vēlreiz iesit pa smadzenēm. Labajā pusē. Es vienmēr mīlu sēdēt Jēzum labajā pusē. Un cik daudz vecā derībā ir rakstīts, ka Dievs ar labo roku uzvarēja ienaidnieku. Kad pravietis Jesaja saka, es tevi turu ar savas taisnības labo roku, nebīsties. Kad Zālamans ieraudzīja savu māti Batsebu ienākam troņa zālē, viņš viņus atcērnāja pie labās rokas. Kad Jēzus stāstīja šeit par laika noslēgumu, viņš teica, avis būs pie manas labās rokas. Un kad Jēzus stāvēja priekšā Sinedrijā, viņš teica, jūs redzēsiet debesis atvērts un cilvēku dēlu sēžam. Ja Dieva labās rokas nākam pa debesu padebešos. Labā roka. Jānis domā, tas ir kaut kas īpašs. Un kā viņš zināja teikt, ka te būs zivs? Nu, iemetīsim tīklu, tad redzēs, kas būs. Iemet un nevar nemaz izjūtās. Cik tur bija zivi, atcerties. Nebija daudz 153, bet tīklis gandrīz plīs. Viņiem droši tās zivs bija pamatīgs. Brīnums. Un viņi izkāp krastā, uguns jau uzkurts, maizīt nolikt, un zivs jau izcerts. Brīnšķīgi. Bet ne tas ir galvenais šodien. Kāpēc grib pievies jūs skatu labā pusē? Jēzus pēc tam uzdeva trīs jautājumus Pētrim. Vai tu mani mīli? Nu, izlasīsim šos pantus. Kad viņi atsaidi bija turējuši, es domāju, Jēzus tādu prieku un labpatīgi noskaties saviem mīļiem mācekļiem. Jēzus saka Pēterim, Sīmani Jāņdēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka, tam gan ir manas jēras. Vēl otrreiz viņš tam saka, Sīmani Jāņdēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka, tam gan ir manas savas. Trešo reizi viņš tam saka, Sīmani Jāņdēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gan ir manas savas. kas ir galvenais, ko Dievs ar žēlistību grib mums iemācīt, ko? Viņu mīlēt, viņu mīlēt. Un viņš šodien jautā mums savu pašu. Es nerunāšu par to, kāpēc viņš trīsreiz jautāja vai tāpēc, ka viņš trīsreiz grēkoja. Varbūt, ka viņš Viktoram jautā 30 reizes, vai tu mani mīli, un varbūt vēl kādam vēl vairāk. Ne jau tas ir galvenais. Arī nerunāšu par šo fileo vai agape, bet vai tu mani mīli? Vai tu domā, ka tu žēlstības nopelnīsi, tu mīli mani vairāk nekā tie citi? Tad tev pienāks kaut kas vairāk nekā tiem citiem. Tu nevar žēlstību nopelnīt. Nē. Bet vai tu mani mīli? Un tas ir jautājums arī priekš mums. Jēzus ļoti vēlējās, lai Pēters saprastu, ka būdams dalībnieks pie Dieva žēlstības dāvanām, viņam ir viņa sirdī ir noteikti jāizraisās mīlestībai pret Dievu un pret cilvēkiem, kas viņam apkārt. Pastāsti Pēteri šiem jēriem. Pastāsti viņiem, ka pasaulē viņiem nebūs labāk. Tad, kad šie jēri skatās caur Dievnam logu, kas tur notiek pasaulē, kādi tur ir brīnišķi sarīkojumi, kas tur pa mūziku ir, pilnīgi krēsli danco. Un kā viņi tur cik priecīgi jūtās, kāpēc mums te ir jābūt? Tad pastāsti šiem jēriem, Pēter, ka šeit viņi var saņemt Dieva žēlstību un ka viņi šeit būs laimīgi, viņiem nebūs jāraud beidzot. Pastāsti arī tām avīm, kuras varbūt jau saka, mēs esam pieauguši, mēs paši zinām. Mēs zinām, kur iet un ko darīt. Ne, nu pastāsti viņiem, gani viņus, pastāsti viņiem, kad arī viņiem ir kaut kas jāizmaina savā dzīvē. Un jādara. Pastāsti viņiem par šīm divām žēlstībām. Nu, kāda ir pirmā žēlstība? Kāda ir vislielākā žēlstība, par ko jūs priecājaties? Jā, nu jā, Dieva dēva, bet, ka, nu, Dieva dēvs, nu, nav tev taustāms. Kas tev taustāms ir? Piedošana. Ir, jeb nav. Kad Dievs saka tam slimam, mans bērns, tavi grēki tev ir piedot. Tad neviens šajā pasaulē man to nevarēja pateikt. Teikt varēja, bet ko nevarēja? Piedot man nevarēja. Bet viņš ir vienīgais, kurš var man pateikt. Viktor, tavi grēki tev ir piedot. Vai tā ir žēlstība? Vai ir vēl kāda lielāka žēlstība grēciniekam, ka viņam pasaka, visu tavu pagātni tev piedot? Tev piedot, tu var būt pateicīgs un priecīgs. Mīli mani, vai tu mīli mani, tāpēc, ka es tavs grēks tev piedot. Jānis, kad rādīja uz Jēzu, viņš teica, reci, Dieva jērs, kas nes pasaules grēks. Jā, manus arī? Jā, arī daudz, bet man ir ļoti daudz. Jā, viņš ļoti daudz nes, viņš visus nes. Visus grēks nes. Un Jesais 1.18, kas ir teicis? Kaut tavi grēki arī būtu kādi? Sarkani kā asins un kļūst balti kā sniegs. Piedošanas žēlstība, ja piedodošā žēlstība, noteikti vairos mūsu mīlestību uz Jēzu, noteikti. Un tā es nāku dienu no dienas. Es nāku vakarā ar savu grēku sarakstu pie Jēzus. Noliecu galvu un saku, esi man naba grēciniekam žēlīgs. Un viņš uzliek man savu caurokto roku, es saņemu mieru un es priecīgs guļu. Un rītā es atkal eju darbā, izdaru atkal kaut ko. Un vakarā atkal nāku un esmu priecīgs. Un es jau pats sevī priecājos un domāju, jā, es stingri esmu labojies jau. Ja es kādreiz no rīta jau pirms brokstīm, izsmēķēju paciņu, tad tagad es tikai divas smēķis izmēģēju. Ja es kādreiz eju uz darbu, nevarēju aiziet garām tur tai alus bodē, tad tagad es iedzu ar kafiju no rīta un eju mierīgs jau uz darbu. Es jau skrietni labāks kļūs. Un ziniet, kāds briesmas draudi? Kad es pazaudēju lēnām Dieva žēlstību, izpratni par šo lielo dāvanu, ko Dievs man devis. Un es vakarā atkal saku, piedod man, es man nabagrieciniekam šēlīgs. Un es ticu, ka viņš man piedod. Viņš man piedod. Un es eju saldu gulēt. Un tad kāda diena, pienāk diena, un Jēzus saka tēvam, Tēvs, es šodien beidzu augstā priestāt darbu. Es tev pēdējo reizi atnesu šo zelta trauku ar manu bērnu lūkšanām, ar cilvēku lūkšanām. Pēdējo reizi es tev atnesu. Es beidzu šo darbu. Es novēlu augstā priestāt tērpu. Es piepildu šo trauku ar ogliem metu uz zemi. Viss. Bet mans sargaņģels saka viņam, paklau Jēzu, bet Viktors nāks vakarā atkal. Viktors nāks. Viņam būs vajadzīga piedodošā žēlstība. Pasaki viņam, ka beidzies ir tas, kas ir rakstīts Atlases grāmatas 7. Nodaļā. No pirmā panta. Pēc tam es redzēju, četrus eņģeļus stāvam, četros zemes stūros, turot četrus zemes vējus, lai vējus nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. Un es redzēju citu eņģeļu uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu. Viņš sauca skaņā balsīt četriem eņģeļiem, kam bija dot samaitāt zemu un jūru. Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpsu ziņu pieriem. Tad es dzirdēju apzīmogoto skaits 144 tūkstoši, bet apzīmogot visiem Izraēļa bērnu ciltīm. Pasaki viņam. Pasaki Viktoram, ka šis laiks ir beidzies. Kad arī tas, kas tur nesa to zīmogu, viņš ir beidzis zīmogošanu. Ir apzīmogoti mani bērni virs zemes. Pasaki viņam. Tie eņģeļi jau tur ilgi stāv un tur šos vējus. Ja ilgi stāv, tur vējus. Jā, bet viņš teiks, nu tie bija droši vien labāki raksturi, tiem bija vieglāk uzrēt grēku. Ne, pasaki viņiem, ka tie 12 raksturi ir šīs pasaules raksturi un viņi visi ir vienādi. Viņiem visiem ir vienāda iespēja atgriezties, jo no katras cilts tur ir noteikts skaits un pilnīgi vienāds. Viktor, nav tā, ka tam Pēterim ir vieglāk atgriezties nekā tev. Ne jau tur ir vaina. Un es steidzos tālāk, un es aizēju pats pie šīs svētnīcas durvīm un izlasu. Taisnais, netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, taisnais, lai arī turpmāk dara taisnību, svētais, lai pasāv arī turpmāk svētumā. Ko es izlasu? Es izlasu, kad ir beigusies žēlstības diena. Piedodošā žēlastība, kur es turēju kreisā rokā vienmēr, un savu grēku sarakstu, ko es turēju labā rokā, ka es gāju katru vakaru pie Kristus, es tagad redzu, ka nav vairs piedodošās žēlastības. Priekš manis viņi ir beigusies. 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 Nokavēts. Es nopērku pirmo biļeti. Es došos līdz klusam okeānam. Varbūt, ka tur vēl nav beidzies. Varbūt, ka tur es vēl varēšu. Es aizbraucu, tur arī tur ir beidzies. Es braucu līdz Indijas okeānam. Es braucu atpakaļ Ziemeļjūru. Beidzies. Žēlstības laiks ir beidzies. Kas man paliek? Tukša roka. Un kas vēl paliek? Mans, nu, maz jau tur palika. Maz jau tur palika. Gandrīz jau viss bija nolicis. Paliek man šis sarakstiņš. Traģēdija. Bez šaubām. Un tad es šķiru, meklēju kādu cerības vēstu. Un uzšķiru 2. Pētera 22. Pantu. Un man negribas viņu lasīt. Negribas lasīt. Cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos. Tas man kā zibens spēriens. Mazgājusies. Aizgāja vakarā gulēt. Bies kārtu nomazgāja. Apsēšu šlēpīt ar kaklu. Iesmažināja Franču smadžā. Saldi gulēja. Kā no rīta tika ārā, ieraudzīja pirmo peļķi un atkārtojās. Dienas gaitas. Smagi vārdi, vai ne? Es nezinu, kā Bībelē tie ir uzrakstīti. Jums patīk tas? Vārtās atkal dubļos. Un es saprotu, ko es esmu pasaudējis. Es esmu šokā. Vakar es saņēmu piedošanu. Žēlastības piedošo vēstu, un es biju tik laimīgs. Un šodien es to nesaņemu. Kāpēc tā vēsts jāsludina šodien, šai paudzē? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs, kam Kristus drīz nāks. Ja Kristus nāks drīz, tad žēlastības laiks nobeigsies. Pirms tā nobeigsies. Tas šī ir tā paudze, kura saka, ka viņi sagaidīs Kristu apzīmogoti mūžībai. Lai pasargātu, mīļie Dieva bērni, mēs savus bērnus viens otru no šīs lielās pievilšanās. Kad mums labā rokā nepaliek vairāk cits nekas, kaut kas mazs var būt nenokārtots. Kaut kas tāds ļoti mīļš atstāts dzīvē. Bet tev paliek kaut kas arī labā rokā? Es pieņemu, ka tev nepaliek šis tad. Aņš nepaliek. Kas tev paliek labā rokā? Nu, kas paliek? Ka žēlstības laiks būs beidzies, piedodošā žēlstība beigsies, kas paliek tev labā rokā? Uzvarošā žēlstība. Uzvaroša žēlstība. Vai tas, ka grēcinieks var iegūt uzvaru par savām kaislībām, par saviem grēkiem, par savu nemieru, par saviem meliem? Vai tā ir žēlstība, ja nav? Vai žēlstība? Tā ir žēlstība. Un to šodien pasaulē ļoti maz piedāvā. Pat kristieši to nepiedāvā. Kristieši uzceļ būdas un saka, šogad jācē vēl vairāk būdas, lai tur varētu nākt Dieva bērni un izsūdzēt savus grēkus. Izsūdzēt savus grēkus. Un tad saka, ejam mieru, to grēku tev piedod. Ko Jēzus teica grēciniecei? Es tevi nepazudinu, es tev piedodu. Un ko viņš vēl teica? Es tev piedāvāju otru žēlstību. Ej un negrēko vairs. Ej dzīvo jaunu dzīvi. Ej dzīvo skaidru dzīvi. Vai tu es to spēšu? Es tev došu spēku. Es tev došu savu garu. Es tev vadīšu. Es tev stiprināšu. Es tev pacelšu katru dienu. Nemities, nekaunies saukt uz mani, kad iedienieši tev kārdina. Viņš tev kārdinās. Tas ir viņa darbs. Viņš darīs visu, lai tev iegrūstu šajā nelaimē. Bet tu vari saņemt ne tikai piedodošo žēlstību, tu vari saņemt labā rokā uzvarošo žēlstību. Cik ilgi viņa būs aidzīga mums? Visā mūžībā. Oho. Jā. Tad, kad tu tiks ietērts taisnības drēbēs, Kristus taisnības drēbēs, viņa uzvarā, tad šī uzvarošā žēlastība tev pavadīs visā mūžībā. Tāpēc jau grēks otrais necelsies. Nebūs tā, kad es sēdēšu uz jaunās zemes, noplūcis brīžģīgās vīnogas un domāšu tā, uz vecās zemes, kad es tās, to suli izspiedu un paturēju, tad tur sarūdu. Interesanti, kas notiek tev uz jaunās zemes, vai arī es viņu neizlietoju, arī mīs sarūkst. Nē, nebūs tādas domas. Kāpēc? Tāpēc, kad tu esi saņēmis uzvarošo žēlastību, un tā visā mūžībā tevi apseks, mīļais Dieva bērns, kas tas ir pa brīnišķu tērpu, tas ir Kristus taisnības tērps, tā ir pilnīgi uzvar. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Jēzus uzvar manī savu svēto garu. Un tāpēc viņš var man prasīt, Viktor, vai tu mani mīli? Un par ko? Man vakar tas un tas neizdevās. Es biju to un to izeitinājis. Nu, ko lai saka? O, nē, pa to viņš neprasa. Viņš par tevi rūpējas ikdienā. Nav svarīgi, cik tev daudz naudas ir kapatā, vai cik priecīgs tu jūties. Bet vai tu esi brīvs, vai tu esi sevi atdevis Kristumu un saka, kungs, es gribu būt tavs bērns, audzini mani, vadi mani, es tevi mīlu. Interesanti rakstviet, Jūdas 24. Pantā. Bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat un nostatīt nevainīgas un līksmas savas godības priekšā. Tad Jēzus spēj mani pasargāt, pat kad es neklūptu. Ja es tikai to ļauju darīt, un viņš saka, es uzņemos par tevi pilnu atbildību. Es zinu, ka tev sātans ļoti uzbruks, kamēr žēlstības laiks nav nobeidzies. Tad, kad nobeigsies žēlstības laiks, viņš domās, nu tagad gan ir mani izdevība brīdis. Tad es klupšu virsū tiem Dieva bērniem, un viņi es ievedīšu grēkā, un tad viņi ir visu zaudējuši. A, Kristus nostājas starpā un saka, atkāpies, sātani, tie vairs nav tavi. Atkāpies. Tie kļūst ar vien skaidrāk, ar vien skaistāk, viņi drīz būs debesīs. Es viņus drīz vedīšu mājās, bet tu iednenieku atkāpies. Ej tur pie savējiem. Ej tur pie tā Viktora, kas tur netika galā līdz pēdējai dienai, žēlstības dienai. Tie ir tavi. Tu vari ar viņiem darīt. Nevelti atklāsas grāmatā visām septiņām draudzēm ir teikts, kas uzvar. Vienu jau brālis lasīja. Kas uzvar? Kas uzvar? Nevis, kam piedots, daudzi šai pasaulē būs, kuri būs lūguši piedošanu un saņēmuši savā laikā un tomēr nepastāvējuši līdz galam un aizgājuši atpakaļ. Vai tu lūdz, vai tu meklē, vai tu gribi būt uzticīgs kungam, vai tu cīnies par to, mīļais draugs. Es, brāls Finlejs pieminēju kādu piemēru arī. Es domāju, interesanti apcerējums arī par to paši. Arī uz šīm pašām domām atmosties, un tas ir viss, nožāvājies un guld tālāk. Atmosties, reformējies, tas nozīmē, tu kaut ko dari, tas cilvēki kaut ko redz, un ej misijas darbā un glāb cilvēkus, un lūdz par cilvēkiem, raudi par cilvēkiem, sauc uz Dievu par viņiem, lai viņi gūst uzvaru savā dzīvē. Lūk, ko Dievs grib, un te viņš piemin tādu piemēru. Tāds Kens Gebrots bija ļoti ievērojams ekonomists pagājušā gadsimtā, kaut kur no 50. Līdz 2000. Gadam. Viņš divreiz ir saņēmis arī īpašas medaļas no prezidenta. Un otra tāda pasaulē ekonomista nav bijis, kā viņš tik gudrs. Un viņi, vienā dienā viņš atnāk savā mājās ļoti noguris, un tā, kas tur viņam atbildēja par viņa šīm saimniecības lietām, viņš saka, es esmu ļoti noguris, es gribu iet mazliet nogulēties. Ja kāds zvana, tu man nemodini. Un viņš ātri iemieg un guļ tik saldi un zvana. Šeit Emīlija, a šeit Lindons Džonsons, Amerikas prezidents. Es gribētu runāt ar Kenu. Viņš guļ, bet es gribu ar viņu runāt. Viņš man teica, lai viņu netraucē. Bet man ļoti svarīgi, man kaut ko gribēja viņam pateikt. Godāmais prezidenta kungs, es nekalpoju jums, es kalpoju Kenam. Noliku telefonu. Tad Kens atmodās, viņš saka, tu zini, kas zvanī Džonsons. Prezidents gribēja tev parunāt. Nu, nav problēma, es piezinīšu viņam. Viņš piezvana viņam. Tam pirmais teiciens, tu zini, es esmu pilnīgā sajūsmā. Kas tev tur ir tā, Emīlija, vai tu nevarētu atdot man viņu baltā namā? Čak, tik uzticīgs cilvēks. Viņš saka, es nekalpoju prezidentam, es kalpoju Kenam. Un viņš tagad guļ, un es neiešu viņu modināt, jo viņš man teica, nemodini mani. Cilvēki, varbūt cilvēkiem uzticīgi, mīļie Dieva bērni. Kristus saka, esi man uzticīgs. Bet tu tici, ka es tev varu piedot? Jo, jo. Tu tici man, ka es varu izmainīt tavu raksturu. Tu tici man, ka es varu tevi pacelt no dubļiem un darīt par citu cilvēku. Kāpēc tu negribi, ka Jēkabs saķert mani un teikt, es tev nelaidīšu, kamēr tu man nesavitīsi? O jā, bet tad es būšu klips un visi rādīs un pirs. Neskas tam Jēkabam noticis, kāpēc viņš klibo. A kāpēc tu negribi būt klips uz otras kājas arī vēl? Kāpēc tu negribi būt tik klips, ka tu ar ratiņiem braukt uz mūžību? Kāpēc? Kāpēc no kā tu baidies? No kā tu baidies, mīļais Dieva bērns, ka Kristus atņems visu slikto tavā dzīvē? Es gribu viņam kalpot. Daudzies neizdodas. Aizturos, skrītu, bet es gribu viņam kalpot. Lūdz, Dieva bērns, sauc, ja vajadzīgs raudi, bet cīnies pēc uzvarošās žēlstības. Tā ir vienīgā lieta, ko tu paturēsi visā mūžībā. Uzvarošā žēlstība tevi apsaks. Un tu visā mūžībā viņa par to pateiksies. Vai tas ir brīnišķīgi? Nav nekas skaistāks. Tā ir šis skaistās žēlstības vēsts. Aizēj mājās, nokrīt ceļos un saka, Jēzu, es tevi mīlu. Dodi man šo uzvaru. Mēs atdzīvojam šie grēcīgā miesā, mēs tāpat lūksim droši katru dienu. Lielais Dievs žēlo mani, jo to redzi. Bet tu nedrīkst tīšā vairs neko. Tu neteiksi, nav iespējams šo lietu uzvarēt. To varēju uzvarēt, varbūt Jānis, bet es to nevaru uzvarēt. Kristus saka, tu vari visu uzvarēt manā spēkā. Es atbildu par tevi. Met labā pusē. Skaties uz labo pusi, uz uzvaras pusi. Domā par labo pusi. Un tu izvilksi bagātīgu lomu mūžībai. Dievs tevi svētī.
Āmen.
Liels un varens ir mūžīgais Dievs. Liels un varens ir mūžīgais Dievs. Godi no tevi skan slavas dziesmas. Liels un varens ir mūžīgais Dievs. Saule mēnes vaidznes dzied,
vaidznes dzied.
Saule mēnes vaidznes dzied, godi no tevi skan slavas dziesmas. Liels un varens ir mūžīgais Dievs. Saule siebrīša pateicībā augšu tiecas, ziedu pumpuri smaržojot klaus. Nodi no tevi skan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Visa iesākums ir Dievs. Visa iesākums ir Dievs. Godi no tevi skan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Mas un niecīgs, kas milšu graudiņš esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā. Godi no tevi skan slavas dziesmas, jo pie tevis tik labi ir man. Kaut ar nāks vēl tik tumšā garā šķien, cauri tai sirdi gaišā cerībā. Godi no tevi skan slavas dziesmas, liels un varens ir mūžīgais Dievs. Tavā priekšā mēs zemojamies.
Patiešām mūsu Dievs ir liels un varens. Ne caur to, ka viņš ievēro, kad zemi ir radījis, bet caur to, ka viņš ievēro mūs, kas patiesībā esam kā zemes putekļi. Ne? Ja no tāluma, no mēnesis cilvēks skatās uz zemi, dažiem bijusi tāda iespēja. Viņš skatās un redz, ka zemi ir tāda maziņa. Tad cilvēku no mēnesis nez vai varētu saskatīt. Un tomēr Dievs redz katru no mums. Un pat rakstos ir teikts, ka patiesībā viņš arī zina, cik mati mums uz galvas. Maskājot nokrīt, bet viņš zina. Nu, liegsim galvas kopīgi, lūgsim Dievu.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs vēlreiz no sirds pateicamies par skaistu zabata dienu un par tik daudzām, daudzām žēlstības dānām, ko mēs ik brīdi baudam no Tevis. Bet pāri par visu mēs pateicamies par dārgo pestītāju, par viņu izlietām asinīm, par piedošanas žēlstību, ko mēs esam saņēmuši un varam saņemt. Paldies Tev, lielais Dievs, par to. Paldies Tev par uzvaras žēlstību, ko Tu esi apsolījis. Ka Tu esi apsolījis arī savus bērnus neļaut vairāk kārnāt nekā Te spēji, un arī kārdināšanai tādu galu darīt, ka var panest. Mēs pateicamies, ka Tu piepildi to, ko Tu solīji. Kā Tu piepildīji mācekļiem, kad liki viņiem mest tīklu labajā pusē un teici, tad jūs dabūsiet. Un viņi vilka bagātu lomu. Palīdz kaut arī mēs uzticētos Taviem apsolījumiem, ka mēs varam būt uzvarētāji Tavā žēlstības spēkā un būt Tavi bērni šeit un mūžībā. Svētī Tavs mīļos bērns. Palīdz ikvienam cīnīties pret to, kas ir slikts. Nespēlēties, nepierast pie tā, bet sakot Tev. Lai Tavs žēlstības spēks ik brīdi uztur mūs, lai Svētais Gars vada mūsu dzīves. Lai mēs būtu uzticīgi Tev visos apstākļos, vienīgi Tu to vari. darīt. Dari šo brīnumu manā dzīvē, dari to šo brīnumu katru tavu bērnu dzīvē, kas šeit stāv tavā priekšā. Un samīlē ar savām caurotām rokām, arī tos, kas nav pie mums, kas ir slimi, kam ir grūti, kas ir vieni. Tu, lielais Dievs, zini katru lūkšanu, kas aizsniedz tavu žēlstības skolu. Lai tavā žēlstībā mēs varam vēl augt, kamēr ir žēlstības laiks, lai varam nobriest, lai varam būt gatavi uz tavu atnākšanu. Lai mēs būtu apzīmogoti ar svētā gara zīmogu. Dari, lielais Dievs, šo žēlstību mūsu dzīvē, un mēs tev pateiksimies mūžu mūžos. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.